Incwadi yomphostoli uPawuli kwabaseKolose, isahluko 1. UPawuli umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu noTimotheo umzalwane. Kuba baseKolose abangcwele nabazana abakholwa kuKristu, makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu. Simbonga njalo njalo uNkulunkulu Yise weNkosi yethu Jesu Kristu nxa simkhulekela. Lokhu sizula ngokukholwa kwenu kuKristu Jesu nangothande linalo kubo bonke abangcwele. Ngenxa yethemba nibekelwe lona ezulwini enezwa ngalo ngaphambili ngezwi leqiniso levangeli elifikile kini njengalokhu likhona ezweni lonke lithela izithelo landa njengokuba kunjalo naphakathi kwenu kusukela osukwini enezwa ngalo nazi umusa kaNkulunkulu ngeqiniso. Njengalokho nafunda ku-Epafra othandekayo oyinceku kanye nathi oyisikhonzi esithembekayo sikaKristu ngenxa yenu. Okunguyena futhi wasitshela ngothando lwenu ngomoya. Ngalokho nathi kusukela osukwini esezwa ngalo asiye kunikhulekela nokunxusela ukuba nigcwalise ngokwazi intando yakhe ngokuhlakanipha konke nokuqonda okungomoya. Nihambe ngokufanele iNkosi, niyithokozise ngakho konke, nithela izithelo emsebenzini yonke elungileyo, nikhule kumazini uNkulunkulu. Niqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe kuze kube ngokubekezela konke nokubheka kade ngokujabula. Nibonga uYise wanenza nifanele isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni. Owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. Okukuyo sinokuhlengwa ukuthethelelwa kwezono. Yona engumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa izibulo lezidalwa zonke. Ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni okubonwayo nokungabonwayo nokuba kuyihlalo zobukhosi nokuba kuyimibuso nokuba kuyizikhulu nokuba kuyiziphathimandla konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke nezinto zonke zimi ngayo. Yona iyinhloko yomzimba ngisho ibandla engokuqala izibulo kwabafileyo ukuze yona ibe ngokuqala ezintweni zonke. Ngokuba kwaba kuhle kuye ukuba ukugcwala konke kuhlale kuyo. Nokuba ngayo abuyisane nakho konke senzile ukuthula ngegazi esiphambano sayo. Yebo ngayo nokuba kuyizinto ezisemhlabeni nokuba ngezisezulwini. Nane kade ningabafokazi nezitha engqondweni ngemsebenzi emibi. Nokho manje usebuyisane nani emzimbeni wenyama yayo ngokufa kuba nimise ningcwele ninganasisihla nakucala phambi kwakhe. Uma kambe nihlale ekukholweni, nisekeliwe, nigxilile, ningagudluzwe ethembeni levangeli enalizwayo elashunyelwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu engenziwa isikhonzi salo mina Pawuli. Kaloku ngiyathokoza ezihluphokweni zami ngenxa yenu ngokugcwaliswa okusileleyo osizini lukaKristu enyameni yami ngenxa yomzimba wakhe oyibandla. Engenziwa isikhonzi salo ngowesimiso sikaNkulunkulu enganikwa sona maqondana nani ukuba ligcwaliswe izwi likaNkulunkulu. Ngisho imfihlakalo ebifihlakele selokhu kwaqala izikhathi nezizukulwane, kepha kalokhu yambuliwe kwabangcwele bakhe. Okubona uNkulunkulu athanda ukubazisa ukuthi iyini ingcebo yenkazimulo yaleyo mfihlakalo phakathi kwabezizwe enguKristu phakathi kwenu, ithemba lenkazimulo. Okunguye esimshumayelayo, siluleka wonke umuntu, sifundisa wonke umuntu, ngokuhlakanipha konke kuze simise wonke umuntu ephelele kuKristu. Engikusebenzelayo futhi, ngilwa ngokusebenza kwakhe, okusebenza kimi ngamandla.